Mako Aulo Eundua Kose. Brabo ye bat fage mwa betania awlua nebo info yi bwa mwa ase, beta Yeruzalem yeta. Ola wa mwa kasepo abanyo jangpa obe.
Mleyo, ulu anfedam nan se twan fito. Nemlo wye ulu a mwa, mle unwa fri mukana he. Oko, da ofeto, oha mokuti ya mosoke. Mle sanke mo, amle kpa mo bame. Ni oko fita mle obe, into di sume da mo sanke ya. Mle bla mo mle ya. Ani wye de mu hiya, obe inki ya mo ba seyi.
Boywa, boya tuwa fri mu bi ya mo da, ofeto we yi amu ono okwa bae. Breabu da mo sanke ya. Aha kwa bole no befti amu be.
Into di sume da fri mu bi ya mo sanke.
Bele mo no ali amu yesu lebla amu amu pepe pe. Besi amu. Akase po ambe sanke mo. Be kwa fri mu bi ya mo ba yesu. Be yaya mo tati den kamo so. Olo dubi ya mo so. Amu to hata to be yaya mo tati chwe okwato. Akwe be biya biya afeta bumbum okpa amu so. Aha mo buja yesu mpa mo wa mamo. Bosro kitikiti be.
Osiana. Bulu oyula ohanfe oba ane yue dato anfe. Bulu oyula anina indewi yue ji amo eba amo. Osiana bo ososo oso.
Bra yesu lo wye Yeruzalem wa. Olo yoblu otwekpa. Olo wansi ki toji tong sineso no wankla. Oyula pon. Moso mo amo akasepo duwa nyo amo be inki yo betania uluto. Oye ke hebra be inki chu betania beba. Akonde de yesu. Olong ponto kwa ila hiye po isisi ili manto kwa. Olo ya kebe obe nyako moto. Tame olo wye mwa seya. Afita son bo moso. Tufe o yiya mosu yebe moko fon. Eno ale blo yiya mo be.
Tunde po ya. Oha ma tra di fwa bisu ye.
Mo akase po amwe bo nou ason afi. Brabo wye Yeruzalem wa. Yesu lo ya blo atwe kwa unsine so. Ino no olawa atwa fe popo atwa hopo amo anafe jabale no bi olo wuta koba atepo mpuno da susunki avaruma afe kumbi ada ome hatwa fe po akoko osura mo atofe heka to otwepa unsine so no kura olo sunanwa atwa be
bumo wale wabulu asun wale he amoto be beti ni otwepa be o ma fe mpai obopa tame mlapo eno mliya wikuru onganyipa.
Brablu ji ahapoda hepo mose mblasunapo ambonutua alabuya. Bodunka okpa ane bocho moso mwamo. Benyafu chufe mo atosunahi amuleha onolo buye odomo amu. Bra uilo poa yesu mwama kasepo bedali ulu amuto. Brabra chunyankia. Bongwane pontuwe ya mla uchumo osobe yase. Eno Petro le kanya aswane Yesu le bla pontu yam. Mo ale bla Yesu obe.
Osunapo, ke pontu yam folo yam o la u.
Yesu le bla mo be.
Mle ho bluji. Ono kwalinde mle bla. Oha jo hane obe bla ebu wamfi obe. Puli yo wye opoto. Ome di nwe moklonto. Olo hoji, ane aswa mo ma ble amo. Ebe ba motoa. Ibo puli yo. Ene so. Ndemle blambe todi toa mlokri blua mle hodi ane mla nyamu dodo mle ebebe damu ne mle le mle dempa ebo okwa so bo mle klontoa mle si o ham la pankie mo mene mle si amo bo so so amo e obesi mle kle kie mle
Yesu mwa mwa akase po amo betra inki ba Yeruzalem bria ona ode kiblu otwekpa unsre so noa blu idi aha po da he Mose mblasuna popu yuda fo. Ahande ya mobe bamu wa. Pefite mobe.
Tumi momo. Fode pobe into biyamfe. Male hafu tumi yamo.
Yesu lele mwono obe.
Nfite mblasuku akule. Nemlele mwono hamea. Mie neblame tumi yudua nda pobe into biyamfe. Buluwa asuwa bopo yohane. Lenya tumi. Popo ahasulo. Nte nyangposa. Neblame.
Amu wula wula boyo aswan fito be.
Ne able ane ya. Ichu buluwa. Be fite ane yo be. Mo nto jiso mele mo ho moji. Nte able ane ya. Ichu anyangu za wa.
Kama bude ahamu funya. tufe amofe bohoji ane lele bulu onoso otoipo onuto yohaneji moso bele mu onobe
ohwe ane menga tra ole nyamo tumichu
mu yesu ele blam wobe
mumumie me blamle tumi oduanda pobwe ntobi yamfe